Det er så kjekt å få lov til å være her sammen med dere. Utrolig, utrolig stas. Jeg var her for cirka et år siden, tror det var. Og da var det ungdomsgudstjeneste da også. Jeg ser at dere har blitt litt eldre siden den gang. Jeg forstod det sånn at mange av ungdommene var borte denne helgen her. Men så jo det så fint at det å være ung og gammel ikke handler om år og 365 dager, men det handler om en hjerteholdning. Så jeg fikk beskjed om at når jeg kom inn her, at det mange unge folk her, selv om kanskje de har litt flere 365 dager bak seg. Så dette, jeg har et ungdomsbudskap. Min mor har lært meg at Daniel, når du reiser rundt og preker, så må du kle deg opp etter anledningen. Så jeg kommer jo i t-skjorte her, så jeg føler at det litt sånn skivebom, men jeg visste jo at det var ungdommer, så da var det longline som var tingen. Så dere får bare heller ha meg unnskyld, de av dere som avskrev meg med en gang, som en litt sånn upolert type, men jeg har kledd meg for de unge, så det, du kan enten inkludere deg eller ekskludere deg, men jeg vil ha alle med, som Jonas Gahr Støre sier. Selv uten å uttale meg om politikk. Men det er veldig kjekt å få lov til å være her sammen med dere. Jeg har gledet meg. Jeg sa det til Silje at jeg har privilegiet å få lov til å reise litt rundt i dette Norges land og rike, og få lov til å forkynne om Jesus. Og forrige søndag så var jeg på det søde Sørlandet, og så var jeg i en trosmenighet, og der var det full hiv og høy, vet du. Og så få lov til å komme her i dag til en litt mer sånn, dere er litt sånn ordentlige, dere er litt sånn skikkelige. Det synes jeg veldig gøy, og det som så gøy når du får lov til å reise rundt, er at man ser at selv om uttrykkene er litt ulike, så er hjertet og lengsel og kjærligheten til Jesus, du møter den samme ånd, og det er utrolig, utrolig fint. Så dette, takk for at jeg får være her. Jeg må også si at jeg, i går så var jeg i Philadelphia i Oslo, for det var en konferanse der, jeg var med å bidra der. Og så bare kjente jeg, etter jeg har vært på Østlandet et par timer, så kjenner jeg en sånn hjemlengsel til Vestlandet. Jeg vet ikke om du har kjent det. Men det bare kjenner herlighet, hva er det her borte liksom? Det er jo så grønt, og de har jo ikke biler i gatene her lenger liksom, og så videre. Jeg vil til Bergen, sant? Så det at i det jeg kommer på Fjøsangerveien og kjører bil der, og ser Ulriken og Fløyen, altså, det slår ikke feil. Da kjenner jeg liksom takknemligheten stige i mitt hjerte. Takk, Jesus, for at jeg får lov til å bo i denne vakre byen her. Og kjenner at tårene iblant kommer. Tenk at vi får bo i en sånn by som dette her. Det er så mye godt her da. Og ikke minst så mye herlig kristenfolk i denne byen. Så det var en liten sånn digresjon, men det var bare, godt å være her. Du, jeg heter Daniel, for de som kjenner meg, 27 år gammel, kommer fra den vakreste bydelen i Bergen. Beklager å si det, men det er Åsane. Og det er jo litt som preaching to the choir her, for dette er jo et par fra Åsane, så det er jo veldig fint. Jeg kjenner jo flere av dere ganske godt. Jeg har bedt med Dag Martine i 5 år nesten, hver tirsdags trøtte morgener. Det har vært veldig fint. Og jeg planter en menighet som heter Passion Åsane. Det er litt sånn her engelsk-norsk i et navn. Og så utover det så har jeg jobbet som lærer. Men i år så har jeg begynt å jobbe i menigheten 2 dager i uken, og så jobber jeg i tro og medier, som sikkert en del av dere har fått med dere, og jeg tror dere har snakket om det for en tid tilbake. Men jeg jobber i noe som heter Preach. Jeg er konseptansvarlig for det, og det handler om å formidle evangeliet til unge mennesker på sosiale medier og skjermer. Da. Så det er liksom litt bakgrunnen min. Og jeg skal nettopp snakke om dette i dag, nemlig digitale disipler. For at du og meg, vi er jo kalt til å følge Jesus, men vi lever jo ikke på 1950-tallet lenger, men vi har, som Bjørn Olav sa så glitrende, vi har masse skjermer med oss i kirken. Og jeg ble litt sånn fristet til å ta en sånn apostlenes gjerning av bål. Jeg vet ikke om du har lest om det, det er vel 16. kapittel eller noe sånt. Og liksom alle kommer frem med avgudsalterene sine og ting og tang, og så brenner de det. Og av og til kan jeg føle at de skjermene burde blitt knust. Men vi klarer ikke oss uten det. Men hvordan kan vi følge Jesus midt i det da? Og det blir litt foredrag og litt forkynnelse, men jeg håper at du henger med på det. Husker dere det båndet der? Altså, jeg har det på i dag. Slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, det var kristenpoppis nummer uno. I hvert fall i de kirkesammenhengene som jeg vokste opp i. Og husker når jeg var sånn 6 år gammel, så tok mamma og pappa meg med i disse kirkene her, som jeg har vokst opp i, og de store guttene og jentene, de hadde disse båndene her, i alle slags ulike farger. Og så sa til mamma og pappa, jeg trenger vel ikke kul som de, så jeg har lyst på sånn som det. Og sånn at når du ber dine foreldre om tv-spill eller noe sånt, så får ikke du alt det, men når du ber om sånne bånd, da får du det. Hvorfor hvis du har kristne foreldre? Så dette VVJD, det står ikke for Who Would Jesus Date, men det står for Hva ville Jesus gjort? What would Jesus do? Og det som var med dette båndet her var jo veldig enkel filosofi. Det var at hvis du var i et etisk dilemma og du ikke visste hva du skulle gjøre, det bare siden du var på skolen, hadde lyst til å jukse på en prøve, bare tenker, skal jeg gjøre det? Skal jeg ikke gjøre det? Så skulle blikket bare falle ned på armen din og bare, What would Jesus do? Hva ville Jesus gjort? han ville ikke jukset, så det gjør ikke jeg det. Sånn veldig enkel liksom, moralfilosofi bak det. Og det var liksom enkelt for meg når det kommer liksom, ok, jeg skal ikke drepe hun, jeg skal ikke stjele det på butikken der, og jeg skal ikke lyge til mamma, sant? Det veldig enkelt, Jesus snakker om de tingene der. Men det blir litt mer tricky når du ligger i sengen med iPaden og Netflix liksom. Den filmen innenfor, eller han utenfor? Hva ville Jesus gjort? Har ikke lest det i Bibelen. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hvor lenge skal jeg se på Netflix før jeg legger meg, så jeg får nok timer før skole i morgen? Hva ville Jesus gjort? Litt usikker. Jeg har ikke lest at han slet med det dilemma der. Hvilket profilbilde hadde han tenkt å oppdatere Instaen sin med? Jeg vet ikke helt, liksom. Det er jo det vi tenker på, det er jo det vi bruker ukesvis på. Jeg vet dere voksne også, dere tenker litt på det dere også. Sånn, hva skal jeg oppdatere profilbildet mitt med? Og da er ikke det så enkelt å liksom se ned på det bånet der, hva ville Jesus gjort? Og da får vi dette dilemma her, for at vi lever i verden, men vi ikke av verden. Så på den ene måten er det fristende å liksom bare tenke, la oss bare kjøre på liksom. Instagram, Facebook, Snapchat, hei hvor det går liksom, la oss bare være med i tiden. Men det blir litt grann feil, for det er ikke alt som er helt bra der, men så kan vi bli fristet. Dette er liksom frikirkelighet til bøyeligheten der jeg kommer fra. Det at vi bare lukker gluggene, og så bare tenker vi har det fint her inne, kom bare ja, og så blir vi på 1950-tallet og har vårt eget Amish-prosjekt. Sånn, men da er vi liksom ikke i verden, men vi er jo i verden, men vi må jo være begge deler, og hvordan funker dette sånn egentlig verden? Så spørsmålet mitt er, hva ville Jesus gjort i en verden full av skjermer og sosiale medier? Et stort spørsmål, og jeg tror vi skal få lov til å navigere litt i det i løpet av de øyeblikkene vi deler. Er dere klar? Så bra. Jeg var i Stavanger forleden, så var det en som sa, hvordan klarer du å puste? Jeg bare satt under hele preken og tenkte, hvordan puster han? Men så kom jeg på, du snakker med munnen og puster med ørene. Så dette kan være til det jeg gjør, så det kan gå litt fort. Så dette bare heng med, så prøver å gjøre det beste ut av det. Men vi lever jo i en tid som er ulik alt annet. Og man snakker om at man hadde en jordbruksrevolusjon, der noen fikk noen liksom sånne poteter, plantet i jorden, og så liksom vokste det opp senere, og så var det middag et helt år, og så gjorde det igjen etterpå jordbruksrevolusjon. Etter hvert fikk vi den industrielle revolusjonen, der de fant opp det en skiftenøkkel, la oss gjøre noe great. Og så etter det, så kom den digitale revolusjonen etter hvert, som har banet til vei til informasjonstidsalderen som du og meg lever i korte trekk da. Og det har jo vært en hinsides utvikling, og husker jo på begynnelsen av 2000-tallet, når pappa kom hjem liksom med cellphone, og jeg bare tenkte, hva er det der for noe? Har de falt ned fra månen? Er aliensene kommet liksom? Sånn, hva er den telefonen der? Og det var jo bare litt rart, men det var litt kult også, for vi hadde jo den telefonen som hang i veggen, men her har du han en trådløs telefon, og det er sikkert mange her inne som husker liksom de første heftige koffertene. Det er før min tid, men det har vært der. Så utviklingen har vært heftig, og bare for å gi et lite overblikk, litt som foredraget det her, men det er kanskje litt minst usangen på enkelte. Og her vet du, i 1972 så fikk vi den første spillkonsolen. Har du sett noe sånt, Lukas? Tenk å ha noe sånt. Det hadde vært rått her. Og i 1975 så kommer Microsoft, og det er sikkert et par unge som tenker, hva er det for noe greier? Jo, det var det som fantes før Apple. Og i 1975 så kom Apple, og dette er deres første logo. Jeg trodde ikke mine egne øyne når jeg så det. Han som tegnet den, han fikk helt sikkert sparken. Det er mer minimalistisk i dag. I 1977 så kom den første hjemme-PC-en, det var tre ulike. Dette er en Pat. Og så kom det en Apple 2 og så videre, jeg har bare lest meg opp, jeg kan egentlig ikke dette. Og så i 1979 så kom Walkman, og det tipper jeg for enkelt av dere var mind-blowing liksom, i stedet for vinylplater, i stedet for å høre på orgelet bak i metodistkirken når du vokste opp, nå kan jeg ta med lyden liksom på kassett. Og husker mamma hadde det, hun skulle ut og jogge, og det var bare så utrolig fancy med den boksen der, og det er så utrolig 1970-tallet. Så kommer 1980-tallet, og så får du det compact disk. Og jeg levde jo ikke da, men for de som levde da, det må jo ha vært heftig. Det var sånn, du trenger ikke å ta med deg alle disse platene lenger. Vi har fått enda mindre plater. Og det er CD-en. I 1982 så kommer den første liksom, håndholdte mobiltelefonen, og det var sikkert heftig. Og så kommer Windows 1.0. Og det er jo bare grusomt å se det skrivebordsbakgrunnet der. I 1998 så kommer Fujix, eller hva det heter, sitt første massesolgte digitalkamera. Og så kommer den første animasjonsfilmen i 1989 av Disney, og det var Ariel, Havfruen. Og den husker faktisk jeg også. Og så kom det World Wide Web, og for de som trenger oversettelse, så det internett. Og i 1990-tallet så har vi også, i 1995 så kommer DVD-en. Det var kult. 1996 kom USB-en og forandret livet våre fullstendig. Og i 1998 så kom Google, og mange byttet ut Gud med Google, dessverre. Og så kom 1998 og så fikk vi Wi-Fi, og etter 10-15 år så ble det allemannseie. Og i 2000-tallet, hva skjer her? Her får vi 2000 Nokia 3310, og husker dere den? Altså, det, her tror jeg vi må si at det var et vannskille, var ikke det? Når den Nokiaen kom, og jeg bare sier Snake. Det var det gøyeste. Pappa, kan jeg låne telefonen din og spille Snake? 2001 kom Wikipedia, 2003 kom Skype, og kjærlighetsforhold fikk lov til å bli pleiet selv om du bodde på ulike sider av jorden, og i 2004 kom Facebook, og i 2005 så kom YouTube, og i 2007 så kom iPhone, og det må i hvert fall sies å være en game changer når det kommer til den teknologiske tidsalder, og det skal vi komme mer tilbake til, og i 2010 kom Instagram, og i 2011 kom Snapchat og forandret ungdomskulturen fullstendig, og vi lever midt i dette, om vi liker det eller ikke. Og selv om dette har vært veldig positiv utvikling på mange måter, vi har gjort mer effektivt, vi slipper å sende brev, vi kan kommunisere kjapt, vi sparer tid, så kommer det også med en del utfordringer, ikke sant? Og noen av disse utfordringene her det en kvinne som heter Sean Twenge, som har forsket på, hun professor ved universitetet i San Diego, og hun skrev i 2018 en bok som heter så mye som iGen. Og iGen, det den generasjonen du har babyboomerne som kom etter krigen, og alle var glad for at krigen var over, så kom det masse barn. Og etter det så kom generasjon X, og så kom det millennials, som fra 1980 til cirka 1995, og så kom generasjon iGen, eller Gen Z. Og titel jo hinsides lang, men hør på det her. Why today's super connected kids are growing up less rebellious, bra, more tolerant, veldig bra, less happy and completely unprepared for adulthood and what that means for the rest of us. Det jo en forholdsvis edrulig titel. Og hun fant følgende, og jeg går litt sånn kjapt gjennom dette her, men dere får bare henge med. Og så tar hun den streken dere ser der, hvis det litt vanskelig å se på skjermen, men i 2007 så kom iPhone, og det tidsskille. Folk henger mindre med venner etter at iPhone kom. De mindre ute med folk, de sitter hjemme på rommet, og det sikkert flere som kjenner seg igjen i det. Og jeg synes nesten at det liksom flere slitte lekeplasser overalt i Åsene, fordi de brukes mindre, fordi folk hjemme på telefonene sine. De har ikke det så kjapt med å få sertifikatet, og det hadde begynt litt før iPhone kom, men du ser det bare faller ganske drastisk da. De dater mindre. Hva det som skjer der liksom? For vi har ikke social skills, så det litt cringe, det litt kleint, det litt awkward å snakke med the ladies. Så var det ikke helt før. Jo, det var sikkert alltid det, men ikke så kleint. Og more likely to feel lonely, og det synes jeg kanskje den tristeste statistikken, at ensomhetsgrafen har skutt i været etter at iPhone og sosiale medier har kommet. Og i 2011 så kom Snapchat, og det der han virkelig bare skyter oppover. Og det mange faktorer, men det gir oss litt innblikk at det finnes utfordringer på dette området her da. Og sannsynligheten for å få mindre søvn, den har også økt drastisk. Og det jeg sikker på at lærere som Silje og andre kan kjenne seg igjen i, og det noen som peker på folk her inne. Og liksom, ja, det stemmer. Jeg må jo si at det en utfordring for meg også. Det bare å si, Herre Jesus, la iPaden gå tom for strøm, for jeg trenger å sove. Men han går ikke tom for strøm, så jeg fortsetter. Så det utfordringer i disse tingene her. Og jeg tror at flere av oss kjenner oss igjen i dette. Andre utfordringer som vi står overfor er sammenleggning. Og det har jo, dette symbolet der jo veldig kjent for mange, men hvor mange likes har du fått? Ja, hvor mange kommentarer har du fått på det som du har lagt? Og hvor mange følgere har du på Instagram og Facebook? Og jeg tror det Katrine på 18 år, hun skriver i Aftenposten for et par år siden, så skriver hun, jeg byttet profilbildet i går, da jeg kom hjem, brast jeg i gråt. Og dette jo noe av baksiden av effektiviteten, den såkalte sosiale revolusjonen på de digitale medieflatene. Nemlig at det kommer en sammenligning ved det da, som kjempekrevende, ikke minst for oss som unge, som alle som vil definere seg inn, men de av oss som ikke har så mange år bak seg, dette noe vi står overfor og møter da. Var det profilbildet fint nok? Det fikk litt for lite likes i forhold til de andre. Og da blir det sånn at oppmerksomheten du får på de sosiale flatene tilsvarer opplevelsen din av å være verdifull. En annen bakside er stress. FOMO. Dere vet hva det står for, alle sammen? Nei. Men det står for. Fear of missing out. Takk. The youth in the back. Frykten for å misse ut da. For dette som var tingen før, så visste ikke du at alle klassen din hang liksom sammen, og du ikke var invitert. Problemet nå at når alle henger sammen, og du ikke invitert, du uninvited, så det at du vet at de møtes, og du forstår at du ikke der. Det skaper en tapsfølelse, det skaper distanse, det gjør noe med din opplevelse av å være en del av gjengen. Og Snapstreak, jeg jobbet som lærer i fjor og tidligere, og jeg hadde elever, og Snapchat jo det store. Jeg har ikke begynt med det, jeg litt for gammel til det. Men der det noe som heter Snapstreak. Og noen av dere bare sier, hva det for noe greier? Jo, det for noe at du sender en snapbilde til noen, og så sender de snapbilde tilbake igjen. Og hvis du gjør det en dag, så får du en snapstreak. Men hvis du gjør det i 200 dager, så får du en snapstreak på 200. Så det at elevene mine kunne gjerne, hvis de skulle dra på fjells med familien, og det var ikke wifi der, Gud forby liksom, du ikke Gud der engang nesten, sant? Da kunne de gi kontoen sin på Snapchat til vennene sine. For at de skulle sende disse meldingene til alle de hadde streaked med, sånn at de ikke must streak enda. Og her det en som skriver på 16 år, Snapstreak gjør deg til en av de kule. Nå jeg sliten. Og det ganske slitsomt å holde på med de tingene der, for du må jo alltid være på. Og jeg sa det på en måte, at de push-varslingene, det jo helt forferdelig. Push-varslinger, dette er ikke en veldig fin definisjon, men det er sånn at push-varslinger, det en måte å gi djevel tilgang til livet ditt til enhver tid. For det, ja, det faller bedre i frikirkelighet når jeg liksom sier den, men det går på at når du skal være alene med konemor og dere har date night, og du bare ser henne inn i øynene og bare tenker, you and me baby, og så bare tikker det inn liksom en notification, bare, sorry babe. Sånn, det gjør noe med relasjonen, det gjør noe med tilstedeværelsen, det skaper stress i livene våre. En annen utfordring mobbing. Jeg vet ikke om dere har fått med dere Nudes, som en programserie som NRK nettopp har begynt. Vi møter Sofie, vi møter William og andre, som, ja, Nudes, det står jo for at man sender bilder av seg selv, som man ikke burde sende til folk. 13% av barn og unge mellom 13 og 18 år har sendt nakenbilder av seg selv det siste året. Ikke bra. Så det at ungdommene gjør våre, de gjør ting som vi av og til har litt vanskelig å henge med på. Og det utfordrende å følge Jesus i dette her, og ikke minst fravær, og dette den siste utfordringen jeg har tenkt å løfte opp, men det har kommet et engelsk ord som heter fubbing, hvis det sånn uttales, men et engelsk ord som heter snubbing, som at noen liksom avviser noen, men nå det en P foran, for dere har helt sikkert vært med på akkurat det der, at et lite barn ser opp til mor og far, og så sitter far og mor på telefon i stedet for å møte dem. Og her jeg har en liten datter på halvandet år, vi får en gutt i februar, og må si at her synder jeg iblant. Og det sikkert flere som kjenner en overbevisning under Helligånd akkurat nå. Men at vi fraværende og ikke til stede da. Og vi har tre responser i møte med den digitale revolusjonen her vi lever. Og den første nevnte jeg så vidt, det isolasjon. Vi holder oss for øynene og later som dette skjer ikke. Og dette jo tilbøyeligheten til mange av oss, i hvert fall litt sånn kirkelig og frikirkelig sammenhenger. Det at jeg liker ikke det som skjer der ute, så vi bare tar ned gardinene på bedehuset, vi koker enda med frilekaffe, vi kjøper inn et hamster av Marie-kjeks, og så har vi kirke og kaffe, og vi koser oss til Jesus kommer igjen. Sånn? Og så bare lever vi i vår egen boble da. Men det, dessverre, folkens, sånn funker det bare ikke. Da. Og isolasjon betyr å være skilt av. Men våre barn, de lever midt i verden. Ungdomsgenerasjonen lever der ute, midt i all denne støyen der ute. Så det, hvis vi isolerer oss, så mister vi neste generasjon. Da. Det ikke et alternativ, selv om det fristende. For det rikskringkasteren, de sender så utrolig mye stygge greier, og vi sender sinte brev til tro og media, så de kan gå til liksom sjefen og si at sånn må ikke det være, vi betaler kontingent. Sånt? Og så kjefter vi litt, og så gjemmer vi oss, men det funker ikke, venner. Den andre utfordringen assimilasjon, at vi bare aper etter samfunnet rundt oss. Og assimilasjon betyr at vi likte. Ja, men jeg orker liksom ikke lenger å stå opp for de kristne verdiene. Jeg har lyst til å være som de andre. Og sånn, nå erter vi østlendingene litt, men det passer, sant? For dette, de jo de som firer først. Jeg var der borte i går, det helt krise, jeg ber for dem. Sånn? assimilasjon, at man blir helt lik de andre, for jeg orker ikke stå opp for de kristne verdiene, jeg orker ikke stå opp og si at Bibel Guds ord, jeg orker ikke stå opp for, vet du hva, jeg tror at seksualmoral til Bibel løfter opp, den helt fantastisk. Sant? Og det så fristende å gi etter, og vi ser dessverre i store deler av det norske samfunnet at skanse etter skanse, selv innenfor kristens sammenheng, gir etter. Da. Men det ikke en farbar vei, og det har aldri vært veien til den levende Guds kirke gjennom tidene. Da. Hverken isolasjon eller assimilasjon, men det finnes en tredje vei. Og der fikk jeg ikke med emojiene, for det var unicorns. Men det transformasjon, at vi midt i verden, men vi ikke av verden. At vi applauderer det som bra, vi konfronterer det som dårlig, men at vi også tilfører en smak av Guds rike. For det at når Gud sier nei til noe, så det ikke først og fremst nei han sier, men han sier et enda større ja. Så det den dagen Bjørn Olav og Silje giftet seg, så sa Bjørn Olav ja til sin kone. Men han sa også da indirekte et par 3 milliarder nei til alle andre kvinner. Dere med meg? Så at når Gud sier nei til noe, så det på grunn av han har et større ja. Og vi som kristne trenger å i dette samfunnet, midt i digitale medier, sosiale medier og skjermer, å si et større ja til det som rett. For det finnes en bedre fortelling enn det som ofte blir fortalt på disse flatene her. Og transformasjon, Jesus sier det sånn som dette her. Og dette jo tidløse vers som går til oss alle. Dere i Metodistkirken i Bergen i 2019 jordens salt. Men hvis saltet mister sin saltkraft, hvordan skal det da kunne bli salt igjen? Det utfordrer jo enhver av oss. Da det ikke godt for noe annet enn å bli kastet ut, bli tråkket ned av menneskene. Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Men tanner heller ikke en lampe og setter den under et kar, men i en lampeholder. For da gir han lys til alle som i huset. På samme måte skal dere la lyset deres skinne for menneskene, slik at de kan se de gode gjerningene innen deres, og ære deres far, han som i himmel. Hva det vi kalt til? Vi kalt til å være saltvenner. Og når jeg leste disse bibelversene for en tid tilbake, og når vi pleier å, liksom, å phrase disse bibelversene, så sier vi, du kalt til å være lyset salt. Og det bare sånn, yes, amen. Men det står faktisk salt før det står lys der, som vi leste nå. Og så fikk det meg til å tenke, det en grunn til det? Nå kan det være at min exegese skranter litt her. Men jeg tenker, hva saltets funksjon? Jo, på en måte skal du ikke forhindre forrottnelse. Det jo det, sant? At de hadde ikke kjøleskap, så de saltet det ihjel, sånn at det skulle bevare seg litt bedre. Det tilfører smak til tilværelsen. Vi som kristne ment å gi en annen flavor til det som rundt oss. Når vi på de ulike flatene, når vi har relasjoner, når vi kommuniserer, det ment å smake noe annet. Det ment å smake noe av himmels rike. Det ment å smake fred, glede, rettferdighet, og så videre. Men hva også gjør salt? Og jeg vet når jeg var liten at jeg drakk jo saltvann av og til, og det fikk vi beskjed om at jeg ikke skulle gjøre etter hvert, men når du får beskjed om å gjøre det, ikke gjøre det, så må du gjøre det. Så det, da gikk du ut i vann med den lille speedoen din på 3 år, og så bare... og du fant jo fort ut at det var en grunn til at mor og far sa du ikke skulle gjøre det. For det, hva det saltvann gjør? Jo mer du drikker, jo tørstere blir du, men du blir ikke tilfredsstilt. Og det tror jeg at vi som kristne er ment å være, vi er ment til å vekke den tørsten, vekke den hungeren, at folkens på de sosiale mediene, på disse flatene, så kan vi fortelle en litt annen fortelling, som vekker noe, som skaper noen lengsler. Men så stopper ikke det med at vi bare vekker en tørst. Og det litt kjipt å få folk til å bli sulten, men ikke ha noe tilby dem. Men vi er også kalt til å være verdens lys. At når de kjenner, vet du hva, det må være noe mer. Det må være noe mer enn bare det siste instabildet, snapstreaken, følgere, likes, kommentarer, antall delinger. Det må være noe mer enn det. Det må finnes noe dypere. Jeg sliten, som Katrine sa i det innlegget fra Aftenposten. Jo, når vi har vekket en tørst, så skinner vi også et lys som peker de i retning av der de kan finne en tidløs tilfredsstillelse for tørsten som de kjenner da. Og Jesus sier det i Johannes 4,14. Han snakker med kvinnen ved brøden. Og så sier han, du kan ikke gi meg litt grann vann. Og hun bare sier, hvorfor spør du meg? Liksom? Ser ikke du at jeg kvinne og du mann? Det funker ikke disse greiene her liksom. Du liksom fra, du er jøde. Jeg samaritan, du norsk, jeg svensk. Det funker ikke. Og så sier han, hadde du visst hvem jeg var? Og Jesus er jo litt sånn kokke, men han lovte det, for han er Gud. Så har du visst hvem jeg var? Og så sier har du visst hvem jeg var? Og det er jo noen av oss som har litt den tilbøyeligheten. Har du visst hvem jeg var? Så at, men Jesus han har lov, han sier, har du visst hvem jeg var? Så hadde du spurt meg. og jeg skulle gitt deg det levende vannet. Og det levende vannet ikke som saltvann, men det levende vannet blir i deg som en kilde som veller fram til evig liv. Og du hadde sluppet å gå her og finne vann, for at det vannet tilfredsstiller på dypet. Da. Du og meg, vi vet hvor det vannet er. Og når jeg reiser rundt i Norges land og rike, når jeg planter kirke i Åsane, når jeg har vært ungdomsleder i Kristkirken i Bergen, så er noe av gleden å få lov til å sitte med ned med ungdommer som på en måte har jaget etter skygger og er sliten. Men å kunne få lov til å lede dem til substansen og se at hjertet stilner og de finner ro der. Da. Ingenting slår det. Men å se at menneskers hjerte lander i Jesus. For det er der livet er. Og vi som har vokst opp i kirke kan bli litt sånn, hørt det way too much. Men helt seriøst, det er der livet finnes. Åh! Og det er jo bare, hvis vi lever friskt på det stedet der, så kan vi invitere andre mennesker med der. Og da. Jeg har lyst til å gi, når vi går mot en ende, tre praksiser i møte med den digitale tilværelsen som du og meg lever i. Og hvordan være en digital disippel. For faktum er at den digitale virkeligheten er der, og vi er kalt til å være disipler. Det betyr at vi er kalt til å være disipler i den arenaen. Det første er vurdere. Hva mener du med det, Daniel? Jo, jeg mener at alt du og meg utsettes for kommer med et verdisyn og en trosforestilling. Nei, men hva mener du? Helt seriøst, liksom. Jeg husker når jeg gikk i ungdomsarbeid i Kristkirken, så hadde jeg noen kompiser som ikke fikk lov til å se Istid. Og jeg bare tenkte, herlighet liksom. Er de helt 1900-tallet liksom? Ingen kort og fele og kino liksom hjemme i den gården der. Men så var greien at faren sa at han Manfred, dere kjenner mammuten, han var så stygg med sidda. Og jeg hadde aldri tenkt på det. Men han sa at den humoren og den måten han snakker på, er jo ikke en bra humor i det hele tatt. Men for meg var det bare underholdning. Det er jo bare morsomt, det er jo sarkasme, det er jo kjempestemning liksom, sant? Det er jo sånn pappa snakker til mamma. Nei, jeg bare tuller. Men hva er tingen der? Jo, det var et verdisyn som ble formidlet der. Det var noe som lå under der da. Og hvis ikke vi er det bevisst, så påvirkes vi uten at vi har filteret vårt opp. Og særlig inn mot underholdning, så tenker vi at det er jo bare gøy. Så filteret er nede, og det sniker seg forbi da. Husker dere den filmen Frozen? Et par voksne her som bare kjenner, ja, husker jo den. Neida, der er Anna, og så er det vel Elsa. Det er gøy når de voksne sier det, vet du. Det er herlig. Ikke sett den, men Elsa. Neida. Men der er det Anna og Elsa. Og i denne sangen som er temasangen, og vi alle har jo sunget den liksom, let it go, let it go, og vi bare, ja, let it go. Men hva er det egentlig synger? De synger jo, let it go, can't hold it back anymore, let it go. Og de snakker ikke om Jesus-lidenskap her, venner, beklager. Og så sier de på slutten, no right, no wrong, no rules for me, I am free. Og så bare tenker vi, woohoo, men dette er jo et verdisyn som er helt ut på vidne, venner. Dette her er jo Disney-doktrin som sier, vær tro mot deg selv, følg følelsene dine og ikke ha noen begrensninger. Det er jo ikke det Jesus sier. Dette samfunnet sier, hvis du er helt fri, så vil du finne sannheten. Jesus sier, du vil finne sannheten, og sannheten vil sette deg fri. Er dere med meg? At hvis ikke vi lærer opp evnen til å skjelne og tolke det vi eksponeres for, det vi utsettes for, det vil utforme oss hvis ikke vi er oss bevisst. Det andre er verne. Og det var en professor fra universitetet i San Diego, han hadde forsket på det, og han sa at hver dag så utsettes vi for 34 gigabyte med informasjon. Jeg vet ikke hvordan han klarte å forske på det. Men vi utsettes for 105 000 ord i løpet av en dag. Og det tilsvarer, hvis jeg ikke tar feil, det er usikker, dere er jo så smarte folk, så jeg må jo ha tale riktig her. For dere er bedre, jeg har det P-matte. Men det tilsvarer 23 ord hvert sekund per hvert altså hvis du er i de 12 våkne timene du har da. Tenk på det. 23 ord hvert sekund. 105 000 ord. Det er ganske mye. Og i løpet av en uke så er det nok til å overlaste de fleste laptopper. Det er mye informasjon da. Men han sier også, vær ikke redd, for vi mennesker, vi har 2,3 petabyttekapasitet. Det betyr at vi kan se 3 millioner timer med tv-serier før hjernen vår sprenger. Det er noen av oss som sikkert nærmer oss. Men hva er tingen her? Vi trenger å verne hva vi eksponeres for. Telefonen kan av og til oppleves som man har lenket fast til oss, og så har han en liten knapp, og TV-en også har det, der det står uff. Og det kan føles litt sånn uff, og skru det av. Men i det du skrur det av, forsvinner støyen, og så er det veldig lett å høre Guds stemme ofte av og til. Og jeg har lyst til å foreslå for deg at en av de grunnene som det av og til er vanskelig å høre Gud, er på grunn av at vi ikke tar av støyen, sånn at vi kan høre hans stemme. Ta av wifi-en av og til, og foreldre har sikkert prøvd det før. Det er ikke alltid det faller i god jord. Men det er noe med å verne for inntrykk. Da. Og ha noen kjøreregler, særlig for dere ungdommer. Ha noen skjermfrie zoner. Ha noen skjermfrie timer. Og jeg for min del, jeg prøver å ikke gå inn på sosiale medier og skrulle før etter klokken 7 på kveld. Og liksom ha den regelen der, sånn at jeg bruker teknologien og ikke teknologien bruker meg. Og det siste, vitne. Jeg har i løpet av de siste årene lagt ut en del filmer på sosiale medier. Og greien er jo at jeg er jo litt sånn preacher boy, så jeg liker jo å snakke og liker å fortelle om Jesus. Og så har jeg bare lagt ut og tenker at når jeg står i kirka, får jeg snakke for 100-200 stykker, men på sosiale medier så har jo du hele verden for dine føtter, og du når de som ikke vil gå i kirken utenom. For en tid tilbake så fikk jeg en melding av en ung jente som ikke har en veldig bekjærende tro, og så skriver hun, sitter her i sofaen i kveld, og plutselig kommer videoen din på Instagram opp, og tårene bare triller. Det er liksom som bestilt. Og jeg synes det er så gøy det der. For det er ikke bare en utfordring, disse flatene som vi nå står overfor, men det er også en fantastisk mulighet da, til å være salt, til å være lys der da. Og så kan det være at du tenker, men Daniel, har jeg nødt til å bli sånn som deg? Eller har jeg nødt til å bli sånn som enkelte kristne som liksom, hei hvor du går på sosiale medier, og det er bibelvers en gang i timen, og det er liksom bare masse videoklipp fra liksom, litt sånn rare greier. Sånn, kollegaene snakker ikke med deg dagen etter på jobben, og bare sier, hvem er de? Nei, du trenger ikke å være det. Men jeg har lyst til å gi en utfordring til alle sammen, for vi er på disse fløtene. Første, la oss leve det vi tror på. For at når vi gjør det, så er det bare å sette lyd på livene som vi lever. Så det er at, ok, vi går i kirke. Ja, vi tror kirke er bra. Kom av og til og slippe det ut på de flatene der. Dette er et lite glimt av mitt liv. Jeg pakker ikke på deg noe, men dette gir substans for meg. Vi opplevde et bønnesvar. Man kan formidle en fortelling at vi har vært gift så lenge. Er dere med? Det er ikke en fasitsvar her. Men vi kan sitte lyd på livene våre, og la saltet og la lyset skinne gjennom der. Og jeg tror at vi kommer til å erfare, sånn som jeg får erfare, at mennesker som egentlig vi tenker er langt ute, egentlig ser det. Det vekker en tørst, og man peker det i en retning, sånn at de kan få lov til å få et glimt av Jesus. Hva ville Jesus gjort i en verden full av skjermer og sosiale medier? Et godt spørsmål, men la oss prøve å følge han der, med å vurdere, verne og vitne. Vi er digitale disipler alle sammen. Skal vi ta og be sammen? For det er så fristet til å liksom få folk til å holde telefonen opp og bare gi den til Jesus. Men vi kan begynne med hjertene våre. Herre, vi takker deg for den du er, Jesus. Og vi takker deg her for at du er tidens Herre. Og takk for at det ikke er sånn at du er skremt over den teknologiske utviklingen eller tenker krise. Men takk for at du er den Gud som har tidløs visdom for alle tider. Og du så be, Herre, for oss som er i dag, at først og fremst at du møter våre hjerter, og tenner våre hjerter til å følge, til å elske deg, Jesus. Og jeg ber om at vi skal leve liv, Herre, som du og gjengjeld kan sette seg lyd på, som kan få lov til å bli salt, som kan få lov til å bli lys, til mennesker i vår verden, og på den verden av skjermer og sosiale medier. I Jesu navn. Og alle sammen sa, Amen. Thank you.